virkne tur ir, tur virkne ir un es nezinu, nu, attīstības redzējums, tu kā organizācija, nu, tad ir, ja viņš atšķirās, tad rodās tur domstarpības, komunikācija tur trūkst. Nu, vienkārši neredzu tur tālāk, kad, nu, teiksim, mana atrašanās palīdzētu uzņēmumu attīstīties. Nu, tāpēc ir tāds lēmums. LVRTC bijis 12 gadus, vairāk nedaudz. Vadījis viņu tur 10 gadus kā valdes priekšsēdētājs. Nu, un ir arī, iespējams, ir jādod laiks kādam citam redzējumam, citam attīstību virzienam. Pats pieņēma lēmumu. Nē, nu, ko nozīmē mājieni? Nu, nav mājieni, vienkārši, nu, ne pirmo dienu strādāju uzņēmumu atbildīgā amatā, un tur ir virkne, tā tad ir virkne lietu, kur ir nepieciešams vienot saskaņu vai virzīt. Vēlreiz mēs strādājam šobrīd pie daudziem 10 miljonu vērtiem projektiem, kur kopējais portfels ir tāds, un tur ir vajadzīgi ļoti, ļoti saskanīga tā darbība. Šobrīd mēs to vienkārši, vēlreiz kā vadītājs, to nejūtu, nu, tur ir apsvērumi kādi ir, nu, un tad ir tā, nu, tas ir, šis amats ir ļoti svarīgs uzticības, tas moments, ja appusēji viņu to lietu nejūt, tad ir, nu, mūsu, manuprāt, pareizākais variants ir pārtraukt. Tā kā kādi pārmetumi vai tur kaut kādus tur īpašus spiedienus vai ko tādus es nevaru norādīt, un tā kā tas ir tāds pietiekami loģisks iznākums tam visam.